Ιντία, θέλω να ξέρεις ότι στην Ευρωπαϊκή Γεωργία το μοσχάρι και το αρνί έχουν κατά 580 φορές μεγαλύτερες επιδοτήσεις από τα όσπρια.
Α, έχει πολύ λογική αυτό, ρε φίλε. Έχει πολύ λογική αυτό.
Αισθάνθηκα ότι για να το ξέρεις.
Ναι, ναι, έχει πολύ λογική. Ένα μπέρκερ McDonald's κοστίζει 2 ευρώ και άμα πάει να πάρεις ένα σέλινο είναι 25 ευρώ. Έτσι πάει. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
Καλά όλα αυτά. Δεν πιστεύω να γίνει τίποτα άλλο στην Νορβηγία όσο έλειπα.
Όχι, όχι. Είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο να δούμε τι έχει γίνει με τον Έπσταν και την πρίγκιψα. Προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Τα πράγματα είναι ρευστά. Είναι ρευστά. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 344 που γράφουμε σήμερα ημέρα Πέμπτη για να βγει Παρασκευή ο συνήθως.
Καλά, ο συνήθως έχω αποτύχει συχνά τελευταία να το βγάλω Παρασκευή.
Ναι, αλλά άμα βάλεις τώρα 5 χρόνια μέσα, εντάξει, είναι η εξαίρεση εξαίρεσης.
Ισχύει.
Λοιπόν, δεν έχουν γίνει πολλά αυτή την εβδομάδα. Και περιμένουμε κάποιες ειδήσεις για κυκλοφορίες παιχνιδιών να έρθουν τον επόμενο καιρό. Έχουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες, αναμενόμενα μεγάλες τουλάχιστον, που έρχονται, όπως το Crimson Desert παραδείγματος χάρη, που έρχεται τον Απρίλιο, αλλά γενικά δεν είχαμε πολλά νέα. Έχουμε κάποια ωραία για Ubisoft και για Sega. Δεν είναι καλά αυτά τα νέα, αλλά θα μιλήσουμε. Έχουμε ένα ωραίο κεφάλαιο για τη ΣΕΚΑ και το πρόσφατο θάνατο του μεγάλου του ιδιοφυούς Χιντέκι Σάτο. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε να πω ότι συνεχίζω κάθετος να παίζω το Final Fantasy VII Rebirth. Μπορώ να πω, δεν είμαι 100% σίγουρος ακόμα,
okay,
αλλά μπορώ να πω με πολύ ψηλού ποσοστού σιγουριά, δηλαδή 80% αυτή τη στιγμή, ότι πες να είναι το καλύτερο JRPG που έχει δημιουργήσει ποτέ εταιρεία. Λοιπόν, πρόσεξε, δεν βάζω μέσα και τις αλλαγές. Και το λέω γιατί είναι συγκριτικά για το Final Fantasy το 7 είναι φυσικά ιστορικό γιατί είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν, έκανε αυτά που έκανε τότε κτλ. Αλλά από άποψη σχεδιασμού, έπους, χαρακτήρων, πώς έχουν επεκταθεί και όλα κτλ., συστήματα, πες να το βάλει το RPG που έχει βγάλει ποτέ η εταιρεία ή και τουλάχιστον το καλύτερο RPG που έχει βγάλει από θέματα χαρακτήρων, γραφής, σκηνοθεσίας, ίσως από το, όχι ίσως, από το 10. Ο Μάνος ξέρει ότι είναι από τα αγαπημένα μου φάνταση είναι το 12, αυτό κυρίως γιατί έχει καταπληκτικό γράψιμο, αλλά δεν τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά όσον αφορά στο να στήσει τους χαρακτήρες όπως πρέπει, να έχει κάποιο ιδιαίτερο, ας πούμε, βαθύ νόημα να κάνει, να σε αγγίζει δηλαδή. Είναι περισσότερο σε ένα...
Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι τα εγκεφαλικά για το remake, την απόλυτη non-stop γκρίνια για τη σερή επεισόδια, αυτό που θυμάμαι εγώ. Και θυμάμαι πίσω το Rebirth, όταν πηγαίνει και ανοίγει το παιχνίδι και σε πνίγει στις προαιρετικές, βέβαια, έτσι, δραστηριότητες. Ότι η εντύπωση που μπορείς να έχεις τελικά για το παιχνίδι έχει να κάνει λίγο και με το πόσο με τα μούτρα θα πέσει ή δεν θα πέσει αυτές τις δραστηριότητες.
Κοίτα να δεις, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχα κάνει μάλιστα και ορυχείο για το Final Fantasy VII, το remake, για το Rebirth δεν είχα άποψη, δεν το είχα ξεκινήσει καν. Είχα κάνει ένα ορυχείο πριν 4 χρόνια από ό,τι ήταν. Προσπαθώντας να δικαιολογήσω το τι αλλαγές προσπαθεί να κάνει η Square Enix και για ποιο λόγο τις έχει κάνει αυτές τις αλλαγές. Και το κυρίως πρόβλημα ήταν ότι πήρε κάτι και το ανέπτυξε σε 3 κομμάτια για το remake, το οποίο ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο απλά το διέλυσε, το έκανε δηλαδή, το ξεχύλωσε σε αυτό το κομμάτι. Με αποτέλεσμα όλοι οι χαρακτήρες να ακολουθούσαν και να είχαν πρόβλημα στο πώς θα εξελίσσονται αυτά τα πράγματα, και το παίρνω πίσω αυτό. Ήταν λάθος αυτή μου η προσέγγιση και έφταγε σε μεγάλο βαθμό ότι είχα παίξει μέχρι το μισό του παιχνιδιού και είχα πέσει με τα μούτρα στα side quests, περιμένοντας να βρω ορισμένα side quests τα οποία ξέρεις, θα είχαν λίγο παραπάνω story, λίγο έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι ναι, είναι ξεχυλωμένο και καταλαβαίνω και τα παράπονα και του εαυτού μου τα παράπονα για την όλη επιχειρηματική προσέγγιση, γιατί το βασικό κομμάτι της Square Enix που ήθελε τότε ήταν πραγματικά να πει ότι θα βγάλω όσα λεφτά μπορώ από αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορώ να βγάλω κάτι άλλο. Η σειρά πέφτει. Οπότε εμένα αυτό που με είχε χαλάσει πάρα πολύ, με το χρησιμοποίησε ένα από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών ως ένα δοχείο για να βγάλει, ας πούμε, χρήματα εκείνη την περίοδο, και το οποίο δεν της βγήκε κιόλας ουσιαστικά. Το Rebirth έχει έρθει να αλλάξει και αυτή μου τη θεωρία. Πρακτικά είναι σωστή, αλλά οι άνθρωποι που το δημιουργήσαν, επειδή δεν είναι οι επιχειρηματίες της Square Enix, δεν είχαν αυτή την άποψη. Και το Rebirth το remake έχει πολύ καλό τελείωμα. Τα sidequests, ναι, μεν είναι αυτά που είναι, αλλά ξεκινώντας από την αρχή, και μάλιστα έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί πριν λίγο καιρό είχα τελειώσει το Final Fantasy 16. Και είχα πει στο podcast τότε, και θυμάμαι γιατί το συζήτησα και με σένα μάνο, ότι πώς είναι δυνατόν να έκανα όλα τα sidequests του Final Fantasy 16. Ποια ήταν η λογική να κάνω όλα τα sidequests του Final Fantasy 16. Έτσι, ποια ήταν αυτή η λογική, το οποίο είναι πολύ ρηχό σε σχέση με το Final Fantasy 7, ας πούμε, το remake και το rebirth, σε χαρακτήρες και writing. Η λογική ήταν ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και fun οι μάχες. Ήταν πολύ εύκολο να φτάσει στο σημείο που είναι να κάνει side quest και πολύ εύκολο να τελειώσει. Δηλαδή το quick travel λειτουργούσε άψογα. Και αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος το οποίο έγινε. Αν υπήρχε λίγο παραπάνω ψάξιμο, λίγο παραπάνω πρόβλημα, δεν θα έκανα κανένα side quest. Και ήταν ένα ωραίο side project και τα λοιπά. Το remake και το rebirth χρησιμοποιούν αυτή τη λογική και με μερικές εξαιρέσεις, βέβαια, η πλειοψηφία, εάν τα κάνεις όπως σου έρχονται και όχι πραγματικά για να τελειώσεις τη λίστα, λειτουργούν τα side quest για να χτίσουν τον κόσμο και τις σχέσεις. Ιδιαίτερα, όχι τόσο στο remake, κάπως περισσότερο στο remake, καθώς το παιχνίδι προχωρά, αλλά ιδιαίτερα στο rebirth, όπου οι χαρακτήρες σου, το πάρτι σου μπλέκεται στα περισσότερα side quest, δημιουργείται και μια σχέση μεταξύ τους, στην οποία μπορείς να δεις πόσο είναι χαρούμενος ένας με τον άλλον και πόσο τους έχεις βοηθήσει κτλ. Αλλά αυτό που κάνουν στο rebirth πραγματικά με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει. Ακόμα δεν είμαι φίλος του σύστημα μάχης, του combat system. Δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Όχι ότι έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά δεν το ευχαριστιέμαι όπως θα ήθελα, γιατί είναι τόσο χαοτικό που δεν προλαβαίνεις να χαρείς abilities και συνδυασμούς που μπορείς να κάνεις. Αυτό που βλέπεις περισσότερο είναι το synergy της στρατηγικής σου. Δηλαδή λες, θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό, αλλά δεν βλέπεις τη διαδικασία να κάνεις ένα hype που λέμε του εαυτού σου. Γίνεται μπαμ και ύστερα τελειώνει. Αλλάζοντας συνεχώς χαρακτήρες είναι λίγο και αυτό πρόβλημα. Μπορείς να τους αφήσεις μερικούς χρησιμοποιώντας κάποια ειδικά ματήρια. Αλλά μάλλον ο γενικότερος σχεδιασμός, η ποικιλία της εξερεύνησης. Τη μία στιγμή χρησιμοποιείς φακούς, την άλλη χρησιμοποιείς ίχνη, με την άλλη πετάς με τσόκομπο, την άλλη έχεις μπάγκι, την άλλη κολυμπάς. Δεν υπάρχει στιγμή του exploration που να είναι το ίδιο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό, θυμίζει πολύ καλές παλιές εποχές της Square Enix αλλά και των JRPG που είχαν, αν θυμάσαι, αλλά είχαν συγκεκριμένους μηχανισμούς και συγκεκριμένες στιγμές και μετά τους αφήνανε. Πήγε. Το οποίο τώρα είναι το κόστος είναι πολύ μεγάλο για να το κάνεις αυτό, αλλά η Square Enix το έχει κάνει. Υπάρχουν δηλαδή στιγμές στον οποίο θα χρησιμοποιείς ένα hook για να λύσεις ένα γρίφο στο περιβάλλον, το πώς θα πας από το ένα σημείο στο άλλο και θα το ξαναχρησιμοποιήσεις μετά από 20 ώρες. Πήγε. Και δίνει τόσο μεγάλη αίσθηση της βαρύτητας της εξερεύνησης εκείνη τη στιγμή που την κάνεις και τη στιγμή τόσο immersion, το οποίο ήταν κάτι που δεν το περίμενα προσωπικά. Όσον αφορά για τους χαρακτήρες, το γράψιμο κτλ, είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Ναι, για JRPG μιλάμε, αλλά είναι υψηλού επίπεδου και είναι το καλύτερο γράψιμο που έχω δει για JRPG προσωπικά από... Τι να πω, δεν το έχω σκεφτεί, δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι από τα καλύτερα γραψίματα, στυλ που έχω δει, κυρίως γιατί είναι αφοσιωμένο πάρα πολύ στους χαρακτήρες του και το πώς συμπεριφέρονται. Και υπάρχουν πάρα πολλά events, τα οποία σε πάνε από το ένα σημείο στο άλλο. Το παιχνίδι είναι επικό, είναι open world με production values linear JRPG, το οποίο είναι τρελό, ας πούμε. Και πραγματικά, εάν αφαιθείς στον κόσμο του γενικότερα και αποφασίσεις ότι έστω και για μία φορά θα κάνω και τις χαζομάρες σου, γιατί εγώ αφήνω στην άκρη κάποιες βασικές χαζομάρες που έχουν τα side quests και exploration κτλ, γιατί απλά δεν πρόκειται να με βοηθήσουν, θα με κάνουν να καώ, ας πούμε, και δεν έχει νόημα για το παιχνίδι. Αλλά οτιδήποτε αφορά αυτό το κομμάτι για τους χαρακτήρες, κάποια side quests που ανοίγουν το lore του κόσμου, το πώς γίνεσαι καλύτερος με κάποια όπλα, κάποια μαρτύρια, τα οποία έρχεται οργανικά καθώς εξερευνείς, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Οπότε για να καταλήξω το γρήγορο αυτό το πράγμα.
Ξέρω ότι είπες μαρτύρια. Εγώ μαρτύρια.
Μαρτύρια. οπότε για να καταλήξω, ναι, η βαθμολογία που είχε πάρει ως επιτοπλίστων το 92%, της οποίου είχα φοβερή έτσι, αμφιβολία για το πόσο ίσχυε κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα έβαζα και εγώ τουλάχιστον. Είναι πραγματικά καταπληκτικό και κατά την άποψή μου είναι και καλύτερο από το Baldur's Gate 3 στο τι προσφέρει. Και είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό το term, γιατί το Baldur's, γιατί και τα δύο παιχνίδια παίρνουν ακριβώς κάτι το οποίο έχει γίνει από άλλες κατηγορίες και το πάνε στο ωμέγα. Αλλά αυτό που κάνει το Final Fantasy 7 να ξεχωρίζει, εντάξει, δεν διαλέει την ιστορία όπως τον Baldur's Gate 3, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τους, αλλά το χαρακτηριστικό του Final Fantasy 7 είναι ότι οι χαρακτήρες του είναι χαρακτήρες οι οποίοι συμμετέχουν στα πράγματα. Συμμετέχουν στο τι συμβαίνει πραγματικά. Δεν είναι ο καθένας εγκλωβισμένος στο δικό του μικρό κόσμο και απλά αντιδρούν σε σένα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό.
Ναι, εντάξει, μα από τη στιγμή που είναι πιο ελεγχόμενη η ιστορία, έχει το περιθώριο να το γράψει αυτό έτσι. Άμα είναι πιο open, όλα δεν μπορεί να το γράψει έτσι.
Όχι, όχι. Εκτός αν είσαι η CD Projekt Red. Οπότε δεν είναι.
Εντάξει. Τότε βγάζει ένα παιχνίδι κάθε 22 χρόνια.
Οπότε αυτά ήθελα να πω για το Rebirth και είναι και αρκετά καλό αυτή την εποχή. Είμαι και πιο δεκτικός ούτως ή άλλως αυτή την εποχή.
Μια και είπες για. Καλά, τώρα εντωμεταξύ το Rebirth είναι τέτοιο. Αυτές τις μέρες βγήκε και βγαίνει νομίζω και σε τέτοιο. Και σε Xbox Series και σε Nintendo Switch 2.
Ναι.
Δηλαδή πάλι.
Ναι. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτή η εμπειρία που έχω το τελευταίο καιρό με το Remake και το Rebirth είναι το καλύτερο δείγμα ότι έχω τελειώσει γενικά με τα video games μάλλον και την κριτική. Αυτό είναι το καλύτερο βήμα. Αν μιλήσω για επιχειρηματικά μοντέλα, business model, πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί τα IP της κτλ. Ναι, αυτό μπορώ να το κάνω. Αλλά η ικανότητά μου να κρίνω έχει πλέον χαθεί σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Επαγγελματικά τουλάχιστον. Οπότε είναι και αυτό μια επιφύτηση του πνεύματος ότι τα χρόνια περάσανε γενικά.
Μια διόρθωση, τον Ιούνιο βγαίνει το Rebirth για Nintendo Switch 2 και Xbox Series.
Α, ναι, εγώ νομίζω έχω πια.
Έχουμε ακόμα, όχι.
Μάλιστα.
Είναι Ιούνιος.
Okay.
Για την ιστορία. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι comments θα μας στείλουν από όλα αυτά που είπες.
Δεν ξέρω, αλλά είναι μικρό rant ευχαρίστησης. Αλλά είναι πραγματικά eye-opening. Να βλέπεις πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο το μισό που είχες παίξει κατάφερε στο άλλο το μισό να σου δείξει ότι δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό που φοβόσουν. Και ύστερα, ας πούμε, το Rebirth που σου δείχνει ότι ναι, αυτά τα στοιχεία τα οποία για σένα είναι τελείως παλαιϊκά και τα λοιπά, εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ένα νέο τρόπο και να σε αφήσουμε σέκο. Και αυτό πραγματικά έγινε και καταλαβαίνεις ότι ναι, δεν γίνεται, τελείωσε, πάει τα games. Αυτό ήταν, γεράσαμε, τέλος, the end. The end. The end. Για story, γράψιμο και τα λοιπά, ναι, είμαστε καλοί ακόμα.
Ακόμα έχω να... Εντάξει, έχω εκκρεμότητα ακόμη το Rebirth. Το άλλο, όταν είχε βγει, είχα κάνει και το review τότε. Και εντάξει, μου είχε... Τι είναι, νομίζω του είχα βάλει 7, κάτι τέτοιο.
Καλό, είχα ξυνήσει... Δεν είναι κακό το 7. Εγώ ίσως να του έβαζα 8, αλλά νομίζω το 7 είναι πιο σωστό, ναι.
Κοίτα, εγώ δεν είχα πάρει τόσο βαριά το πώς αλλάζανε, ξέρω εγώ, το κάνον από το πρωτότυπο και τέτοια. Δεν είχα σκαλώσει τέτοια πράγματα. Αλλά θυμάμαι ότι είχα και θέματα πρακτικά. Δηλαδή, μερικά boss fights ήταν απλά broken, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν, όταν αποφάσισαν ότι ήταν broken τελείως, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχε διάφορα τέτοια. Και εντάξει, και επειδή ήταν και τραβηγμένο από τα αυτιά λίγο σε διάρκεια και τα λοιπά, από ένα σημείο και έπειτα με κούραζε το γράψιμο που είχαν. Αλλά τώρα εντάξει, το Rebirth δεν ξέρω. Ελπίζω να ισχύει ότι το έχουν κάνει κάπως καλύτερα. Και επίσης δεν είχα τέτοιο ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο πόσο θα έστεκε προχωρώντας, βέβαια, από εκεί και πέρα, το κόνσεπτ που είχαν για να δικαιολογήσουν τις διαφοροποιήσεις στην ουσία στο τέλος του παιχνιδιού. Γιατί έχω μια φυσική παρόρμηση, ξέρεις, όταν κάθεσαι και μου λες κάτι τύπου και what if multiverse, αρχίζω και βγάζω φλίκτενες, ξέρεις, δεν ξέρω πώς θα το πας, αλλά αρχίζω και ανησυχώ.
Είναι φοβερά ιαπωνικό, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά έχει μια ανθρωπιά μέσα τους χαρακτήρες και αυτό δείχνει πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι που γράψαν τους χαρακτήρες, δηλαδή τα καινούργια που προσθέσανε και πώς θέλουν να τους εξελίξουν και τα λοιπά, νοιάζονται για αυτούς τους χαρακτήρες. Και όντως παραμένει το καλύτερο cast όλων των εποχών σε JRPG. Είναι πραγματικά, ειδικά, ναι, άμα το πάρεις από την αρχή, ok, υπάρχουν και αντίστοιχα πάρτι, ας πούμε, για χαρακτήρες όπως του Chrono Trigger ή του Final Fantasy 4, τα οποία μπορείς να πεις, υπάρχει αντίστοιχο, okay, αλλά εάν πάρεις το προϊόν όπως είναι τώρα με όλες τις προσθήκες, το οποίο είναι άδικο για ιστορική σύγκριση, αλλά τέλος πάντων, και ό,τι έχουν προσφέρει τα mannerisms, την ευαισθησία, το humanism, όλα αυτά μέσα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι το αποκορύφωμα της Square Enix, το οποίο είναι λίγο sad να είναι αυτό το αποκορύφωμα της αυτή την εποχή, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή την περίοδο.
Coolness. Για πάμε όμως. Θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο να παίρνουμε το κλασικό μας το ρυθμό. Με απλά πράγματα. Απλά να σας πούμε ότι πήρε ημερομηνία η ταινία Helldivers με τον Jason Momoa. Θα βγει, λέει, 10 Νοεμβρίου του 2027. Απλά και όμορφα. Επίσης, κάτι άλλο που προκύπτει είναι ότι το η ελληνική παραγωγή The Shore, που είναι horror adventure και πρωτοβγήκε πριν από 5 χρόνια, εντάξει, ούτε που συνειδητοποιούσα ότι έχουν περάσει 5 χρόνια, τέλος πάντων, θα βγάλει Enhanced Edition, που στην ουσία θα είναι το port του παιχνιδιού σε PlayStation 5 και Xbox Series, which is nice. Διότι το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, δεν είναι ποτέ αυτονόητο ότι ένα ελληνικό παιχνίδι θα κάνει τον κόπο ή θα έχει το περιθώριο να την κάνει από PC σε κονσόλες. Και τώρα, τέλος πάντων, τελευταία βλέπω ότι γίνεται λίγο πιο συχνά τέτοιου είδους προσπάθεια εδώ και εκεί. Ήξερα ότι ερχόταν, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα από άσχετη συζήτηση και ό,τι να είναι, αλλά εντάξει, έχεις την πρόθεση, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί καμιά φορά σου τραβώσει κάτι στη διαδρομή or whatever, αλλά από ό,τι φαίνεται, ό,τι ήταν να γίνει έγινε και έρχεται κανονικότατα και σε κονσολίτσες. Τώρα δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία ακόμη, απλά είναι η ανακοίνωση για τα ports, έτσι, και υποτίθεται ότι θα δούμε αυτά τα ports μέσα στο 2026. Και that's that από πρόσφατα, τέλος πάντων, πρόχειρα επίσημα ελληνικά.
Ναι.
Τώρα μπορούμε να πάμε στα DICE Awards, τα οποία DICE Awards έχουν ιδιαιτερότητα ότι είναι από developers για developers. Οπότε είναι τελείως διαφορετική ματιά, τέλος πάντων, από άλλου είδους βραβεία που παίζουν εδώ και από εκεί. Και έχουμε εδώ τη λίστα, να καθίσουμε να χτυπηθούμε. Να το ξεκινήσω ανάποδα. Να έχουμε στο τέλος το Game of the Year. Είναι ξενωτικό διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε. Immersive Reality Technical Achievement, Hotel Infinity. Outstanding Achievement in Game Direction, Clair Obscur, Expedition 33. Outstanding Achievement in Game Design, Blueprints. Outstanding Achievement for an Independent Game, Blueprints. Outstanding Technical Achievement, Death Stranding 2, On the Beach.
Σωστό.
Δεν είναι λίγο αστείο αυτό ότι είναι... Πρώτον, είναι σωστό. Δεύτερο, είναι Technical Achievement με μηχανή άλλου.
Ναι.
Αυτό έχει τη βάση το αυτό. Outstanding Achievement in Story, Clair Obscur, Expedition 33. Outstanding Achievement in Audio Design, Death Stranding 2, On the Beach. Outstanding Achievement in Original Music Composition, Ghost of Yote. Outstanding Achievement in Character, Atsu. Έλα, συγκλονίστηκες.
Γιατί... Δεν πήρε το Clair Obscur σε αυτό το κομμάτι. Okay.
Ναι, γενικά αυτό ήταν... αυτό είναι ποικιλότροπος λάθος, γιατί άσχετα με το Clair Obscur, δεν νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι τόσο φοβερή δουλειά το Yote στη μουσική, οπότε τέλος πάντων. Outstanding Achievement in Character, Atsu, Ghost of Yote.
Oh my God.
Ναι. Ξυφουνώ. Outstanding Achievement in Art Direction, Clair Obscur, Expedition 33. Αν εξαιρέσεις τα μεγάλα κεφάλια.
Αν τα ξέρεις.
Outstanding Achievement in Animation, South of Midnight. Ναι. Απλά ο Ρεσόνης ήταν αποφάσιστο για το αν ήταν stop motion ή όχι. Αυτό με μπέρδευε.
Είναι λίγο περίεργο αυτό τώρα για το τι κρίνουνε σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Okay. Mobile Game of the Year, Persona 5, The Phantom X. Ορίστε.
Okay. Εντάξει, επιτέλους μια σωστή επιλογή των developers.
Immersive Reality Game of the Year, Ghost Town. Με VR και τέτοια απλά δεν έχω καμία επαφή πλέον. Online Game of the Year, Ark Raiders. Εντάξει, αυτό έχει ξεπατωθεί. Strategy / Simulation Game of the Year, The Alters. Ύποπτη επιλογή. Μ' άρεσε.
Ναι, ωραίο. Ωραία επιλογή αυτή.
Μ' άρεσε. Επίσης, φαίνεται ότι τώρα είναι developers εδώ πέρα και ψηφίζουν. Sports Game of the Year, Rematch. Από μένα μπράβο.
Ναι.
Από μένα μπράβο.
Ναι.
Role Playing Game of the Year, Clair Obscur Expedition 33. Racing Game of the Year, Mario Kart World.
Ωραία.
Fighting Game of the Year, Mortal Kombat Legacy Collection. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Εμένα μου αρέσουν αυτά από την Digital Eclipse. Αλλά τα λες συλλογές με τέλος πάντων μουσιακού τύπου. Δεν έφτιαξε κάποιος fighting game. Δεν ξέρω τι συνέβη εδώ. Family Game of the Year, Lego Party. Adventure Game of the Year, Ghost of Yote.
Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα είναι εκνευριστικά για μένα, έτσι. Δηλαδή, Adventure Game of the Year, το Ghost of Yote, το οποίο είναι πραγματικά copy-paste του Tsushima, και δεν το πήρε από τη στιγμή που έχουν αυτή την κατηγορία, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία να πάει. Δεν το πήρε το Death Stranding 2 στο Adventure Game of the Year, έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
Ηλία, προσπάθησε να σκεφτείς ειδικά, τουλάχιστον το θεωρούν adventure. Και όχι RPG.
Ναι, το σκέφτηκα πιο πριν αυτό.
Action Game of the Year, Hades 2.
Okay.
Το αγαπημένο σου στυλ παιχνιδιού.
Τι να πω τώρα, developers, δεν ξέρω τι σου γίνεται. Τι να πω.
Και Game of the Year, Clair Obscur, Expedition 33.
Okay. Καλά πάμε.
Ποιο τσάχπι είναι αυτά τα βραβεία τουλάχιστον.
Ναι, είχαμε τσάχπινιά σου στο οποίο πάρασουν. Παρά τις πολύ δυνατές διαφωνίες που έχω σε 2-3 από αυτά, τα προτιμώ έτσι, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, και εγώ τα προτιμώ έτσι. Πάνε, Πάνε αυτά τα βράδια, μπορούμε να προχωρήσουμε με λίγα αποτελέσματα εδώ και εκεί. Το μενού έχει Ubisoft και Sega. Καλά, Sega δεν έχουμε μόνο τα αποτελέσματα, αλλά τέλος πάντων τα έχω βάλει εδώ όλα μαζί. Πάμε εδώ, Ubi έβγαλε αποτελέσματα τριμήνου. Τρίτο οικονομικό της τρίμηνο για τη χρήση της. 12% πάνω λέει ο τζίρος στα 338 ομίρια. Χάρη κυρίως λέει στο Assassin's Creed. Που θα λένε πάλι καλά που το έχουμε αυτό και ζει και ρολάρει κάπως, ρε αδερφέ. Οπότε γενικά το τρίμηνο τους έκατσε καλά. Ήταν όλα πάνω. Για το 9μηνο βήμα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο τζίρος ήταν λίγο κάτω. Και εντάξει, τα υπόλοιπα πάλι ήταν πάνω και λέει κιόλας ότι από το, όπως το βλέπουν αυτοί το πράγμα, τέλος πάντων, η κυκλοφορία του Assassin's Creed έφερε επίσης και νέο γύρο πωλήσεων από τον παλαιότερο παιχνιδιών Assassin's Creed, οπότε και αυτό βοήθησε, ας πούμε, βγάλανε πιο εύκολο φράγκο και από κατάλογο. Και τέλος πάντων, σου λέει κυρίως το Assassin's Creed βοήθησε και από εκεί και πέρα, στον κατάλογο βέβαια, ψέματα, στον κατάλογο, ήταν Assassin's Creed, λίγο Avatar και λίγο The Division. Επίσης λέει το καινούριο άνω που βγήκε το Νοέμβριο τα πήγε καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο άνω, οπότε λέει nice. Και τέλος πάντων, η πορεία του Rainbow Six συνεχίζεται λέει σε γνωστά επίπεδα κτλ. Οπότε ξέρω εγώ, εντάξει, το έχουμε. Τώρα κάτι γενικόλογα πράγματα που λένε εδώ πέρα δεν έχουν νόημα καν να τα μεταφέρω, ας πούμε. Και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη σούμα εδώ του Games Industry Biz αφιερώνεται περισσότερο χώρο στο να μας πει τι μακελιό έχει γίνει το τελευταίο διάστημα στη Ubisoft παρά στα οικονομικά τριμήνου, ενώ το άρθρο είναι για τα οικονομικά τριμήνου. Οπότε καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, συνεχίζει για τη σκαπουλάρη η Ubisoft, αυτό που μόνο του είναι ένα θαύμα σε διάφορα επίπεδα. Α, δούμε παρακάτω, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Τώρα, Sega. Τρίτο τρίμηνο. Και έβγαλε και τέλος πάντων και 9μηνο. Ας πούμε εμείς εδώ πέρα ότι μένουμε για την ιστορία στο 9μηνο, όπου ο τζίρος ανέβηκε, αλλά η κυκλοφορία έφαγε σφαλιάρα μεγάλη, 50% κάτω, το οποίο τέλος πάντων σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην απόδοση της Rovio. Ήταν τόσο λάθος η απόδοση της Rovio, που είχε στην ουσία μία αναμενόμενη φύρα για τη Sega γύρω στα 200 εκατομμύρια. Οπότε τους έκαψε, τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι. Συν της άλλης, λέει ότι οι καινούργιοι τίτλοι που βγήκανε τελευταία δεν έχουν πάει καλά. Είτε λέει κανονικές κυκλοφορίες, είτε free-to-play. Τουλάχιστον λέει τα υπάρχοντα free-to-play συνέχισαν να αποδίδουν σταθερά. Και ό,τι βγάζουμε λέει από licensing, συνδρομές, DLC, ξέρω εγώ, και animation, αυτά ξεπεράσανε λέει τους στόχους, οπότε ρεφάραμε, ξέρω εγώ, από εκεί. Λέει ότι τι βγάλαμε, ξέρω εγώ, το τελευταίο τρίμηνο του 2025, βγάλαμε Football Manager 26 και Sonic Rumble, και λέει ειδικά το Sonic Rumble δεν πήγε. Οπότε σφίγγονται εκεί πέρα και μετά λένε τα κλασικά, ότι εφόσον τα πράγματα είναι έτσι θα εστιάσουμε στα δυνατά μας franchises και στις δυνατότητες transmedia και ό,τι να, θα τα λένε τρία χρόνια, τέσσερα, οπότε δεν έχει νόημα να το κάνουμε γενιά εδώ πέρα παραπέρα. Ωστόσο δεν θεωρεί ότι θα έχει πρόβλημα σε ετήσια βάση, ίσα ίσα που ανέβασε και τους τελικούς στόχους. Αλλά φρόντισε να αλλάξει και το, τέλος πάντων, τον COO στη Rovio και έφερε έναν από την King. Τώρα τι περιμένει ότι θα γίνει από εκεί πέρα, δεν ξέρω. Γιατί είναι λειτουργικό το ζήτημα της Rovio ή το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τέτοιο άθλημα να καταφέρεις να βγάλεις καινούριο παιχνίδι που να σταθεί. Δεν ξέρω σε operations δηλαδή πώς θα λειτουργήσει το πράγμα, εκτός να πάει και τους πετσοκόψει αυτό. Δεν ξέρω. Οπότε τέλος πάντων δεν ήταν στα καλύτερα της η φάση στο τρίμηνο αυτό για τη Σέγγα. Ταυτόχρονα η Σέγγα δεν είναι στην κλάψα για το συνολικό έτος, ίσα ίσα που έβαλε και τους στόχους της λίγο παραπάνω από ό,τι νόμιζε προηγουμένως ότι είχε νόημα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε 13 Φεβρουαρίου έγινε αυτό, τον θάνατο του Χιντέκι Σάτο, ο οποίος ήταν βασικός υπεύθυνος για το σχεδιασμό και των arcade, τέλος πάντων, systems της Sega. Ο άνθρωπος ήταν στη Sega από το 1971 μέχρι το 2008 και άρα ήταν υπεύθυνος πέραν αυτού και για το σχεδιασμό. Όταν λέμε σχεδιασμό δεν λέμε απλά το σασί, έτσι μιλάμε για τα συστήματα τα ίδια, όλων των κονσολών της Sega. Και αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι η τελευταία του δουλειά ήταν και το Dreamcast. Δεδομένου ότι άντε να πεις με εξαίρεση τα πολύ πρώτα συστήματα της Sega, ξέρω το κάτι SG-1000 και Master System, ξέρω εγώ και τέτοια, από Mega Drive και μετά όλα τα συστήματα της Sega ήταν κουλά. Και εγώ το εκτιμώ αυτό. Κάθε ένα ήταν μια ζαβή επινόηση, που στην ουσία αυτή η ζαβομάρα ταυτίστηκε και με τη Sega όλη εκείνη της εποχής. Και ξέρω εγώ, εμένα μου λείπει αυτή η καμενίλα.
Εάν εξαιρέσεις τον Ρόζεν, που για ιστορικούς λόγους είναι αυτός που είναι ο σημαντικότερος γιατί ίδρυσε τη Sega, έτσι, πριν να είσαι να αποκτήσει την ταυτότητα που ξέρουμε σήμερα, έτσι, μαζί με τους συνεργάτες του, νομίζω μάλλον ότι δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία της βιομηχανίας τόσο σημαντικό πρόσωπο για μια εταιρεία και για τη βιομηχανία στο θέμα του hardware όσο Χιντέκι Σάτο, έτσι. Δηλαδή, όπως είπες, όντως ξεκίνησε το 1971 στη Sega ως μηχανικός που έκανε την επέκτασή της στα coin-op και στα arcade τότε, και από εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει να κάνει σχέδια για home consoles, για να τα παρουσιάσει, ας πούμε, στους ηθήνοντες. Ήταν 11 χρόνια αργότερα, το 83, που κυκλοφόρησε το SG-1000, το οποίο ήταν η πρώτη κονσόλα στην οποία ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό της, έτσι, και αυτός που κινούσε τα νήματα για το πού να πάει η κονσόλα. Αυτό ήταν το 83. Από εκεί και ύστερα έχουμε, είπαμε, το 85 το Master System, που κάτι είχε τον ίδιο ρόλο, και συνέχεια το Mega Drive το 89, το Saturn το 94, έτσι, και το Dreamcast φυσικά το 99. Αυτό που είναι φοβερό με το Sato είναι ότι σχεδίασε το hardware με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κοντράρει την Nintendo τεχνικά και να δημιουργήσει παιχνίδια που θα πάνε κόντρα στο στυλ παιχνιδιών της Nintendo. Για το hardware δεν είναι απλά και μόνο να έχουμε καλά γραφικά κτλ. Πρέπει να προσφέρει, ας πούμε, τις πολύ υψηλές ταχύτητες που είπαμε στο Sonic, παραδείγματος χάρη. Η φιλοσοφία του που ήθελε να πάει η εταιρεία επηρεάστηκε άμεσα από το Sato. Έτσι, ήταν δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία αυτά. Και φυσικά, εάν δεν έκανε αυτή την επιτυχία η Sega, και η Microsoft μπορεί ποτέ να μην έκανε βήμα να μπει, να δει ότι όντως υπάρχει τρόπος να κοντραριστεί κάποιος. Τα λεγόμενα console wars στα μοντέρνα, ας πούμε, θα ήταν διαφορετικά. Είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος είναι και low profile, έτσι. Δηλαδή, πρόσεξε, όχι μόνο ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά, αλλά ήταν και πρόεδρος της Sega όταν έκανε τη μετάβαση από το software αποκλειστικά. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, πολύ ιστορική φυσιογνωμία, και μας έχει δώσει χαρές με τα μηχανήματά του που, εντάξει, δεν μπορούν να τις βιώσουν οι σημερινοί. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή η αναμονή και αυτό το θαύμα που περίμενες τότε, όλα τώρα είναι αναμενόμενα. Υπεργραφικά, ok, μπλα μπλα. Όταν είδες για πρώτη φορά την ταχύτητα του Sonic, σε έπιασε ένας κόμπος στο λαρίγκι. Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως λέκτορα σε πανεπιστήμια για hardware design και την ιστορία, ας πούμε, του hardware design. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι στην ιστορία της βιομηχανίας που έχουν το impact του Χιντέκι Σάτο όσον αφορά το hardware, έτσι, και την πορεία. Είναι ο μοναδικός που έχει τις περισσότερες κονσόλες στον ηγητικό του, ό,τι έχει σχεδιάσει. Ο Κουταράγκη είναι αυτός που είναι υπεύθυνος φυσικά για το PlayStation, μέχρι το PlayStation 3. Ο Κουταράγκη ήταν βέβαια πιο πληθωρικός, γιατί επηρεάσε και το branding της κονσόλας πάρα πολύ. Ο Σέρνι, ιστορικά, ο οποίος είχε επίσης δουλέψει ως προγραμματιστής στη Sega, αλλά ήταν αυτός που άλλαξε στην ουσία τη φιλοσοφία της Sony, PS4, PS5 και τώρα φυσικά για το PS6. Ο Yokoi είναι ο επόμενος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη φιλοσοφία των handheld Nintendo μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν υπήρχε άλλος που έδινε τη φιλοσοφία για τη Nintendo. Είναι πίσω στην ουσία φυσικά από τον Game Boy, αλλά και την επόμενη φιλοσοφία που ήθελε ο Iwata, αλλά και οι θύνοντες Nintendo να προχωρήσουν. Και τελευταίος είναι ο Γκένιο Τακέντα, ο οποίος είναι αυτός που ήταν υπεύθυνος για τη μεγάλη στροφή της Nintendo. Ήταν υπεύθυνος για τη σχετική αποτυχία του GameCube και άμεσα υπεύθυνος για το Wii μετά. Και ήταν υπεύθυνος και για το Wii U. Είναι δηλαδή λίγο πάνω κάτω ο Τακέντα. Αλλά είναι φυσικά βασικός, γιατί είναι υπεύθυνος και αυτός για την έλευση του Wii που άλλαξε τα πάντα, ας πούμε, στην αγορά του games. Οπότε μιλάμε για μια λίστα ανθρώπων οι οποίοι είναι 5 και κανένας από αυτούς τους άλλους 4 δεν φτάνει στην ουσία την επιρροή που είχε στη Sega ο Χιντέκι Σάτο. Οπότε είναι όντως μια πραγματικά πολύ, πολύ δυσάρεστα νέα και είναι μέρος της ζωής μας χωρίς να το ξέρει ποτέ ο κύριος Σάτο.
Για την ιστορία, υποτίθεται ότι πάνω εκεί που έβγαινε από το hardware η Sega, ο Σάτο ήταν σε διαπραγμάτευση, τέλος πάντων, με την Microsoft, ώστε να γίνει συγχώνευση της Sega με το τμήμα του Xbox. Και τελικά έφαγε άκυρο από τον Bill Gates, διότι ο Bill Gates θεωρούσε ότι η Sega δεν είχε το απαραίτητο εκτόπισμα για να κοντράρει τελικά τη Sony. Το οποίο θεώρησε μετά ο Bill Gates ότι το είχε η Microsoft μόνη της, φαντάζομαι. Και από τότε όλα πόπα. Όλα κομπλέ στη Microsoft. Ας μην πάρω φορά πάλι. Αρκετά έχουμε γράψει στο κοντέρ, τέλος πάντων, μετά την κουλά της Microsoft. Anyway, όχι ότι θα θεωρούσα θετικό να γίνει μια τέτοια συγχώνευση, θα τους είχε κάψει, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα. Παρακάτω. Έχουμε όντως λίγη Microsoft. Τέλος πάντων, άρχισε να ακούγεται ότι, τέλος πάντων, Xbox Game Pass Premium και PC Game Pass θα γίνουν ένα και το αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό, από τη στιγμή που και το ίδιο το Xbox θα καταλήξει να είναι PC. Οπότε ποιο το νόημα του να υπάρχει PC Game Pass. Και μέσα σε όλα θα τελειώσει και αυτή η εξωπραγματική ηλικιότητα που συνδέεται με τις φοβερές ιδέες που έχουν στο marketing και στη Microsoft, που απ' τη μία σπρώχνουν το Xbox brand και στο PC με Xbox App, Xbox Whatever, Xbox Something or Other, τα Asus, ROG, Xbox Ally 4000, αλλά θέλανε το Game Pass στο PC να λέγεται PC Game Pass. Τώρα βέβαια, άμα γίνει αυτό το πράγμα, κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα σημαίνει ότι η επιλογή, τέλος πάντων, θα καταλήξει κάποιος που ενδιαφέρεται να δίνει περισσότερα, γιατί νομίζω το PC Game Pass ακόμη και τώρα εξακολουθεί και είναι φθηνότερο από το Premium. Και σιγά που θα μπει στη διαδικασία να χωρίσει τη διαφορά στη μέση Microsoft. Απλά θα πει ότι τώρα η επιλογή αντίστοιχη είναι το Premium. Έτσι κι αλλιώς έχει πει ήδη ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι διάφορες βαθμίδες του Game Pass θα καλύπτουν και εκδόσεις PC. Οπότε γενικά όλο αυτό τίποτα. Είναι μια απλή ρύθμιση, ας πούμε, σε brand και λίγο τιμολόγηση, ας πούμε, και αυτό, ό,τι να είναι. Υπό νορμάλες συνθήκες δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να ασχολούμαστε με μια τέτοια πιθανή εξέλιξη. Θα λέγαμε, ωραία, εντάξει, και τι έγινε. Αλλά επειδή έχει ταλέντο η Microsoft, όταν πηγαίνει και πειράζει τα tiers εκεί πέρα να εκνευρίζει κόσμο, λες, ξέρω εγώ, πότε δεν ξέρει. Μπορεί να το κάνει, να βρει ένα νέο τρόπο που να είναι λάθος, ρε παιδί μου, για τη βάση. Μπορεί και όχι.
Αναρωτιόμασταν πότε θα το κάνει αυτό η Microsoft. Γιατί όταν άλλαξε όλα τα tiers και τα λοιπά, με τις τελευταίες αλλαγές, είπε θα κρατήσω. Συγγνώμη, θα κρατήσω το PC όπως είναι, ας πούμε. Και λέγαμε τότε, θυμάμαι, ναι, αν το δούμε πόσο θα το κρατήσει αυτό. Για να δούμε.
Για να δούμε. Αυτό έχει από Microsoft, δεν έχει άλλο. Πάμε τώρα μόνο σε ό,τι να είναι φάση. Θυμάσαι, Ηλία, νομίζω ήταν στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν πέφτω έξω, τώρα δεν θα πέφτω για πολύ, μπορεί να ήταν στο προηγούμενο. Που έλεγα ότι από ένα σημείο και έπειτα με ενοχλεί το ότι πιάνουμε, ξέρω εγώ, χαρακτήρες και προσπαθούμε να τους χώσουμε και εδώ και εκεί και παραπέρα και όπως να είναι. Ειδικά σε περιπτώσεις χαρακτήρων που συνδέονται με franchises, που έχει μια ειδική βαρύτητα, ρε παιδί μου, η αφήγηση. Δεν είναι ότι, εντάξει, έχουμε μια... δεν είναι ο Μάριο και ο Σόνικ. Είναι κάτι άλλο. Και θυμήθηκα αυτό με τον εκνευρισμό. Μια, τέλος πάντων, ευρεσιτεχνία εδώ τη Sony, που ποιος ξέρει αν θα γίνει πράξη. Αυτοί μπήκαν στη διαδικασία να κατοχυρωθούν, ρε παιδί μου, οπότε εντάξει. Είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα η Sony να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται LLM για να φτιάχνονται αυτόματα podcasts στα οποία θα μιλάνε οι αγαπημένοι σας χαρακτήρες από τα δικά της τα games.
Αλπάλπτο.
Και δεν θα είναι έτσι γενικά και αόριστα να φτιάχνουμε ένα για κάποιον. Η λογική είναι ότι θα μπορούσαμε με βάση τη δραστηριότητα του κάθε παίχτη, που ξέρουμε τι έχει παίξει, φαίνεται στα στατιστικά του κτλ., να προτείνουμε αυτές τις ψεύτικες εκπομπές με τους χαρακτήρες που φαίνεται ότι τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Και ενίοτε να κάνουμε και crossover, να βγαίνει ένα ψεύτικο podcast στο οποίο να μιλούν μεταξύ τους χαρακτήρες που είναι από διαφορετικούς τίτλους και franchises της Sony. Διότι τι πιο φυσιολογικό από ανταλλαγή ιδεών μεταξύ του Kratos, της Alloy και του Parappa the Rapper.
Λοιπόν, η ιδέα είναι τρομερή. Δηλαδή σαν concept εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί θα είναι tailored για κάθε παίχτη συγκεκριμένο. Και θα σχολιάζει πράγματα που έκανε στο παιχνίδι, events, διάφορα τέτοια. Αυτή είναι η θεωρία πίσω από το console. Δηλαδή θα πατάς ένα κουμπάκι και θα έχεις το νέο podcast που ο χαρακτήρας σου μέσα θα μιλάει, θα σου λέει πώς θα πήγες, τι έκανες, πώς έπαιξες, και θα έχει και άλλους χαρακτήρες από το παιχνίδι. Αυτό είναι το concept. Είναι πολύ καλό. Θα γίνει αυτό ποτέ? Όχι. Θα έχει επιτυχία ποτέ? Όχι. Αλλά εντάξει. Ας βάλουμε την πατέντα. Ας βάλουμε την πατέντα.
Εγώ το θεωρώ εξ αρχής κακή σκέψη. Θεωρώ ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουν γενικά το ορισμένοι άνθρωποι στις εταιριάρες είναι ότι πάντα υπάρχει τρόπος να υπερεκτεθείς ακόμη και σε κάτι που γουστάρεις και να καταλήξεις να τους χαθείς, να μην αντέχεις άλλο. Γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται. Γιατί να μου εξηγήσει ο Κράτος πώς τα πήγα, Ηλία?
Το ίδιο είναι, ρε μάνα, να μιλάμε μαζί και το ίδιο να σου λέει ο Κράτος έβγαλε τον boss, αλλά θα μπορούσε να το κάνει και καλύτερα.
Μα δεν θα κάνει αυτό, δεν θα κάνει αυτό, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες όταν θέλουν να σπρώξουν τέτοιου είδους ideas θα φροντίσουν να το κάνουν με τρόπο που να σε ανεβάζει ως παίκτη. Θα είναι όλα θετικά και αγαπησιάρικα.
Έχει μάλιστα ένα παράδειγμα. Ένα γραφικό εδώ, ένα παράδειγμα το οποίο έχει δύο χαρακτήρες που συζητάνε και είναι μέρος του podcast. Είναι χαρακτήρες του παιχνιδιού και λέει ένας ο οποίος αναφέρεται ότι έκανε ένας άλλος παίκτης. Απατάς ένα κουμπί δηλαδή και θα ακούς το αυτί σου το podcast. Jack Brown just won trophy 532 in Space Explorers. You should try your hand at that game. Πιο εύκολο mute δεν θα υπάρξει ποτέ στην ιστορία.
Δηλαδή τώρα φοβερή ιδέα, ο ένας ψεύτικος χαρακτήρας προτείνει στον άλλο ψεύτικο χαρακτήρα να δοκιμάσει το παιχνίδι που έπαιξε ο μόνος πραγματικός στην υπόθεση, που είναι ο παίκτης.
Μα θα έχεις ένα podcast το οποίο θα σου υπενθυμίζει στην ουσία ότι κάποιος έβγαλε το τρόφι 600. Δηλαδή είναι φτιαγμένα αυτά τα podcast μόνο και μόνο για αυτούς που είναι τελείως, ας πούμε, καμένη εγκεφαλικά σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πάντως παράλληλα τώρα, μιας και φέραμε το AI, να πούμε ότι έκανε το πρώτο deal η EA και θα χρησιμοποιήσει το AI για να αναπαράξει τη φωνή ενός διάσημου σχολιαστή για τα παιχνίδια FIFA. Και έδωσε το OK ο σχολιαστής. Λοιπόν, αυτό το είχαμε ξαναπεί πολλές φορές ότι και παλιότερα ότι θα είναι μια πολύ καλή αλλαγή για την περιγραφή των games. Γιατί αυτό, αν έχει δυνατότητα να είναι, να μην επαναλαμβάνεται τόσο πολύ, θα είναι μεγάλο συν για την ατμόσφαιρα, ας πούμε, των παιχνιδιών. Δεν μιλάω τώρα για πραγματική, ας πούμε, έτσι, σε πραγματικό χρόνο σχολιασμό. Αργούμε λίγο μάλλον ακόμα γι' αυτό. Αλλά θα είναι πραγματικά πολύ καλό να μην έχει αυτή την επανάληψη σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε.
Εντάξει. Συνεχίζει να μου αρέσουν αυτά. Τι να πεις και τι να κάνεις. Anyway. Τι άλλο έχουμε παρακάτω. Λοιπόν. Τι τραβάνια. Λοιπόν. Βγαίνει σε early access εκεί πέρα το Star Sand Island. Είναι live sim τύπου τα λοιπά, με αισθητική άνιμε και τα συνάφη. Έσκασε σε Steam Early Access και Xbox Preview 11 Φεβρουάριου. Και υπάρχει, παρότι δεν είναι έτοιμο, τέλος πάντων, σε έκδοση Preview, υπάρχει και στο Game Pass. Οκ, okay, μπράβο. Είναι κινέζικη παραγωγή. Και τέλος πάντων, έβγαλε μια ανακοίνωση πρόσφατα η ομάδα ανάπτυξης. Και λέει, παρατηρήσαμε, λέει, σωρία, μεγάλο αριθμό, λέει, από υπερβολικά θετικά σχόλια για το παιχνίδι μας, που εμφανίζονται σε διάφορες, τέλος πάντων, πλατφόρμες κτλ. Στην αρχή, λέει, πιστέψαμε ότι αυτό σήμαινε ότι έχει θερμή υποδοχή, ξέρω εγώ, το παιχνίδι μας κτλ. Ωστόσο, προχωρώντας, παρατηρήσαμε, λέει, κάτι περίεργο στο Steam, ότι μερικά, λέει, τέτοια σχόλια, τέλος πάντων, εμφανίζονταν από accounts που είχαν παίξει ελάχιστα, λέει, το παιχνίδι. Και μάλιστα κάποια comments βγήκαν τόσο κοντά, λέει, στο λαντσάρισμα που δεν έστεκε. Δηλαδή βγήκε το παιχνίδι, ξαφνικά είχαμε comments, ξέρω εγώ. Και φαίνεται να είναι φτιαγμένα από LLM και τα λοιπά. Αυτό, λέει, μας έβαλε σε υποψίες. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, γιατί συμβαίνει. Λέει, δηλαδή, τα υπερβολικά θετικά σχόλια είναι, λέει, κάποιο είδους επίθεση. Δηλαδή, αν κάποιος μας το κάνει αυτό και μας έχει στοχεύσει, τι έχει στο μυαλό του, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι.
Υπάρχει αυτό.
Λέει, εντάξει, δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι συγκεκριμένο, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι κάποιος το κάνει, λέει, επίτηδες και δεν καταλαβαίνουμε, λέει, γιατί. Και δεν καταλαβαίνουμε και τι νόημα έχει, γιατί αν το κάνει με AI και τα λοιπά, λέει, όλο αυτό που κάνει δεν είναι, λέει, και φθηνό. Γιατί μέσα σε όλα πρέπει, πριν να αφήσω άλλο σχόλιο, πρέπει να αγοράσει το παιχνίδι. Και λέει, εντάξει, κάποια accounts, λέει, μετά φαίνεται, τα βλέπουμε, λέει, ότι κάνουν refunds και τα λοιπά, αλλά πρέπει να αγοράσει το παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Και λέει, σας παρακαλώ, ξέρω εγώ, ποιος το κάνει αυτό, ξέρω εγώ, για φάρσα ή ό,τι να είναι, σταματήστε να το κάνετε. Λέει, το να το αναπτύσσουμε, λέει, μια ανεξάρτητη παραγωγή δεν είναι εύκολο. Απλά θέλουμε να εστιάσουμε, λέει, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Οπότε, λέει, παρακαλούμε όποιον είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία να σταματήσει και να μας αφήσει να εστιάσουμε, λέει, στο παιχνίδι.
Δεν υπάρχει αυτό. Οι άλλοι αγοράζουν το παιχνίδι, το παίζουν 5 λεπτά και το δίνουν positive rating. Και ο άλλος βγαίνει τώρα ο developer, δυτικός developer τώρα, να είχε πρόβλημα αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, μόνο αν το λύτης θα έβγαινε, θα έλεγε, παιδιά, δεν είναι τόσο καλό το παιχνίδι μας. Μας δημιουργεί λίγο άγχος αυτό που κάνετε. Δεν ξέρουμε πώς συμβαίνει κάτι άλλο. Μόνο ο Κινέζος ή Άπωνας θα έβγαινε να πει αυτό το πράγμα.
Και μου αρέσει που κλείνει το, ξέρεις, την ανακοίνωση και λέει, we pose no threat to anyone. Έχουν πάλι 500 σοκ.
Απίστευτο, πραγματικά. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους.
Είναι γελιότητα. Είναι γελιότητα. Δηλαδή, ούτε feedback δεν μπορούν να... ούτε feedback δεν μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος πλέον, δεν ξέρει τι διάλογο συμβαίνει κτλ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Και μπορούμε για τελείωμα πάνω κάτω εδώ πέρα, χοντρικά, να κλάψουμε όλοι μαζί παρέα, με την όλη φάση που παίζει, με την υπερζήτηση από την πλευρά τέλος πάντων των εταιριών που καταπιάνονται με data centers, AI, LLM, ιστορίες και ό,τι να είναι, που έχει κάψει τις τιμές σε RAM, έχει κάψει τις τιμές σε flash, τα έχει κάψει όλα. Τα έχει κάψει όλα τόσο πολύ που επηρεάζονται ακόμα και οι τιμές των σκληρών δίσκων, που εκτός το ότι έχουν κάμποση τέλος πάντων RAM για την πάρτι τους μέσα, συνήθως έχουν και κάποια flash. Και ενώ το βασικό πράγμα σε ένα σκληρό δίσκο δεν είναι αυτά, έχουν ξεφύγει τόσο πολύ οι τιμές που δεν την παλεύουν στην τιμολόγηση ούτε των σκληρών δίσκων. Το να το αγοράζουμε RAM είναι ανέκδοτο. Και να περιμένετε να σωθείτε από την τιμολόγηση ένα τεραμπάιτ σε flash ή gigabyte, ξέρω εγώ, γιατί flash δεν είναι μόνο το βάζω κάπου SSD, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι, εντάξει. Flash είναι και όλες οι κάρτες μνήμης, ξέρω εγώ. Είναι χίλια πράγματα που υπάρχουν εδώ και εκεί. Και έχουν καεί όλοι. Βγαίνει λοιπόν η Valve και λέει για το Steam Deck ότι, να ξέρετε, λέει, ότι κατά περιόδους θα ξεμένουμε από Steam Deck, δεν θα έχουμε να πουλήσουμε λόγω έλλειψης RAM. Μ' αρέσει που το λέει έλλειψη RAM η Valve, διότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει RAM, το πρόβλημα είναι ότι λόγω της ζήτησης της RAM η τιμή της έχει ανεβεί 600%.
600% έχει ανεβεί.
Ναι, αυτό δεν είναι τυχαίο νούμερο, το λέμε κάθε υπερβολή, έχει ανέβει 600% και θα συνεχίσει να ανεβαίνει το 2026 και ελπίδα είναι να ξεθυμάνει αυτό από το τέλος του χρόνου και έπειτα να αρχίσει να πέφτει άμα δεν γίνει κανένα μαγικό πάλι πηλήθιο. Οπότε πολύ απλά η RAM είναι σε τιμές που δεν βγάζει κανένα νόημα για τη Valve να αγοράζει για να πει να φτιάξω το επόμενο batch από Steam Deck. Ήδη είχε σφιχτεί και έλεγε ότι τέλος πάντων θα δούμε πότε θα γίνει το λανσάρισμα και με τι τιμή για Steam Frame και Steam Machine. Δηλαδή τα έχει πάρει όλα ασφάλινα εκεί πέρα. Γήχα. Και η Nintendo επίσης έχει πει ότι τέλος πάντων μέχρι τώρα την έχουμε σκαμπουλάρει, αλλά τώρα στο υπόλοιπο του έτους ποιος ξέρει, θα δούμε, δεν αποκλείεται να ανέβει η τιμή. Έχει ανεβάσει το μεταξύ τιμές αλλού η Nintendo, έχει ανεβάσει τα περιφερειακά, έχει ανεβάσει τα ό,τι να είναι. Πιο πολύ στην Αμερική βέβαια, γιατί εκεί πέρα είχε και το θέμα των δασμών. Και έκανε και το μαγικό που αντί να ανεβάσει και άλλο την τιμή του Nintendo Switch 2, είπε θα ανεβάσει την τιμή του πρωτότυπου Switch. Εντάξει. Έτσι θα τους πρόχνω όλους και ευκολότερα να κοιτάξουν το Nintendo Switch 2. Και το ρεπορτάζ που αρχίζει και κάνει γύρες από εδώ και από εκεί είναι ότι σφίγγεται και η Sony, και άσχετα με το τι σημαίνει αυτό για το PS5, σφίγγεται αρκετά, τέλος πάντων, ώστε από εκεί που είχε κατά νου να κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, ενδεχομένως PlayStation 6 ίσως μέσα στο 2027, να σκέφτεται να το αφήσει για το 28 ή το 29, γιατί δεν είναι δουλειά αυτή και θα πρέπει να υπάρχει ελπίδα να πιάσουν καμιά τιμή που να τρώγεται. Για κερασάκι στην τούρτα, βγήκε η Lisa Su της AMD και μα το Θεό δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό, και είπε ότι από άποψη chip design τα πράγματα είναι έτοιμα ώστε να υποστηριχθεί η κυκλοφορία του νέου Xbox μέσα στο 2027. Το οποίο, τέλος πάντων, το πήρανε άνθρωποι σαν δήλωση και είπανε, άρα θα βγει το 2027 το Xbox. Δεν είπε αυτό η Lisa Su. Η Lisa Su είπε ότι άμα χρειαστεί να βγει το 2027, από εμάς είναι ok τα πράγματα. Θα είναι έτοιμα. Αυτό. Απ' την άλλη βέβαια, μιλάμε για τη Microsoft πάλι. Είναι ικανοί να θεωρήσουν λογικό να βγάλουν μηχάνημα το 27 και να πρέπει να φάνε όλη αυτή την ιδέα στη μάπα. Ικανούς τις έχω. Το οποίο θα είναι σούπερ αστείο. Διότι πόσο ακριβό να βγει. Ήδη έχουν προειδεάσει από πριν και λένε ότι μπλα μπλα θα είναι premium και αυτό και δεν ξέρω και εγώ τι, οπότε το βλέπουμε να έρχεται. Πόσο θα ήθελε να πάει Microsoft, ας πούμε, το επόμενο υποτιθέμενο Xbox, πόσο, πού θέλει να το φτάσει. Πόσο εύκολο θέλει να κάνει τη δουλειά όλων των άλλων, δεν ξέρω.
Εντάξει, να σου πω κάτι, Microsoft δεν έχει και μεγάλο δίλημα στην πραγματικότητα, έτσι, γιατί ό,τι και να βγάλει δεν πρόκειται να πουλήσει. Οπότε δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Και να δεις, η τιμή σίγουρα θα παίξει πάρα πολύ ρόλο πλέον. Αλλά το ομαδική αιτία για να ξεπεράσει το πρόβλημα της τιμής δεν βλέπουμε να πουλήσει 10 εκατομμύρια. Να ψίχουλα. Έτσι, μιλάμε να πουλήσει τουλάχιστον όσα έκανε το Xbox One X, 40-50 εκατομμύρια. Αν θες να έχεις λόγο ύπαρξης. Έτσι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει αυτά. Αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα νούμερα. Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι αν όντως θέλει απλά να αλλάξει τη δική της και να κάνει τη συσκευή της στο Xbox να είναι ένα νης προϊόν για πολύ ειδικευμένους, ας πούμε, χρήστες του game, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και εκεί θα έχει νόημα να το βάλει ακριβά. Αλλά αν βγάλει μια κονσόλα που θέλει να είναι mainstream, να πάει κόντρα, ας πούμε, στο PlayStation και την έχει στα 900 ευρώ, ο μοναδικός τρόπος για να το προσπεράσει κάποιος αυτό είναι να έχει από πίσω την ουρά της ποιότητας και του καλού ονόματος. Το οποίο Microsoft έχει πλέον καταστρέψει ολοκληρωτικά. Έτσι, ολοκληρωτικά. Τέλος πάντων, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν η Sony βγει και σου πει, παιδιά, εμένα η επόμενη μου κονσόλα είναι 800 ευρώ. Πρώτον, δεν θα τρελαθείς, γιατί ήδη το PS Pro είναι τόσο και παραπάνω. Θα είναι πολύ πιο δυνατό ή αρκετά πιο δυνατό από το PS5 Pro και θα είναι και πιθανά πιο φθηνό. Έτσι, και συνέχει και το καλό όνομα της Sony αυτή τη γενιά που συνεχίστηκε από το PS4 πέρα από τις χαζομάρες που έχει κάνει. Και το ότι έχει ακόμα καλό όνομα η Sony σε μεγάλο βαθμό βασίζεται πάρα πολύ σε ότι η Microsoft θα έκανε μαντάρα. Οπότε η ακρίβεια δεν ωφελεί σε τίποτα την κίνηση της Microsoft αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι θα, να σου πω κάτι, θα σκεφτούν σε θέμα τιμής πλέον. Δεν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι πλέον. Εάν συνεχίζουν να παίζουν θα είναι χαζό, κατά την άποψή μου. Έτσι, ας πούμε, θα βγάλεις μια κονσόλα η οποία θα είναι 1000 ευρώ. Θα έχει μέσα δύο διαφορετικά stores. Θα είναι παντοδύναμο, θα σου πέσει παιχνίδια 4K 60 RTX, θα γίνεται χαμός. Θα μπορείς να κάνεις stream. Θα έχει μέσα δωρεάν Game Pass για δύο μήνες. Ό,τι θέλουν να σκεφτούν. Ναι, ok. Sure. Αλλά τι να σου πω. Δεν μπορούμε να βγάλουμε σταθερά συμπεράσματα από μέσω της αγοράς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Η καθυστέρηση του Valve, του Steam Deck δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε όπως πάνε τα πράγματα. Τη συμφέρει και ως ένα βαθμό. Να δει πού θα πάει λίγο η αγορά. Θα δούμε. Πάντως αυτές οι τιμές είναι αδιανόητες, έτσι. Μου έστειλε ένα link ο φίλος του Νίκος Παπακοσταντίνου για μνήμη, η οποία κοίταζε να αγοράσει πριν 1-2 χρόνια, ας πούμε. Ένα χρόνο. Έκανε 200 ευρώ. Ένα 64. Τώρα ήταν στα 640. Δηλαδή. Okay. Εγώ ανησυχώ και λίγο τι κάνουν αυτές οι εταιρείες μνήμης. Εφόσον δεν πουλάνε μνήμες πλέον, τι κάνουν.
Μα τις έχουν πουλήσει όλες με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και είναι ευτυχισμένοι πλάγια.
Ναι,
και ανακοινώνουν άνοδο κερδοφορίας 60%, ξέρω.
Από εδώ και πέρα τι κάνουν. Όλοι θα καθυστερήσουν να βγάλουν μηχανήματα. Πού θα παράξουν οι μνήμες, πώς θα τις παράξουν, για να δούμε.
Εν τω μεταξύ, τώρα τέλος πάντων, με όλο αυτό το πράγμα που πάει να κάνει η Microsoft, στην ουσία απλά θα είναι η κονσόλα της ένα PC με Xbox branding πάνω. Αρχίζω και πετυχαίνω διάφορες ατάκες εδώ και εκεί ότι στο προχωρώντας η Microsoft θα δίνει πόνο περισσότερο από ποτέ με το Xbox Play Anywhere και έτσι θα μπορείτε να αγοράζετε ένα παιχνίδι και θα μπορείτε να το παίζετε στο PC, θα μπορείτε να το παίζετε στο καινούριο Xbox που θα είναι PC και στο Ally που είναι PC. Αυτό δεν είναι... δηλαδή θα σπρώξουν το concept ότι όταν αγοράζεις ένα παιχνίδι για PC παίζεις τα PC και θα μας λένε Xbox Play Anywhere. δεν μπορώ κανέναν πλέον. Έχουν πήξει.
Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω. Μάνο, θέλω να σε ενημερώσω, μιας και κάλυψαμε λίγο το γενικό.
Ναι, για πες.
Έτσι. Θέλω να σε ενημερώσω. Πρώτα απ' όλα κάτι, θα κλείσω με τραγικά νέα.
Τι έγινε
πάλι. Πέθανε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ.
Okay, εντάξει.
Έτσι, βασικό κομμάτι του Νονού και του Κίλε Μάνκιμπερτ, 95 χρονών. Ένας εξαιρετικός τοπιός πραγματικά. Και μέχρι και πρόσφατα έκανε ταινίες, έτσι, μέχρι το 2022. Και είχε κερδίσει Όσκαρ για πρώτο αντρικού για το Tender Mercies. Και πραγματικά είναι και αυτός ένας αγαπητός χαρακτήρας και ηθοποιός. Δεύτερον, θα σε ενημερώσω ότι 22 Μαΐου βγαίνει το Μανταλόριαν ως κινηματογράφος. Μανταλόριαν και Γκρόγκου. Σε ενημερώνω να το ξέρεις.
Αρνούμε το όνομα Γκρόγκου. Αρνούμε το όνομα Γκρόγκου. Δηλαδή δεν είναι. Εγώ, αν είμαι στη σοβαρή μου φάση, απλά θα λέω Baby Yoda. Όταν θα είμαι στην ασόβαρη, θα λέω Μπάμπης Γιόντας. Δεν υπάρχει περίπτωση να λέω Γκρόγκου. Αρνούμε. Δεν είναι όνομα σοβαρό αυτό.
Ναι, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Τέλος, για να κλείσουμε πολύ ωραία για τους αγαπητούς φίλους, να πούμε ότι πρόσφατα υπήρχε μια συνέντευξη του Todd Howard της Bethesda. Και έκανε κάποιες δηλώσεις, έγινε στο Kinda Funny. Και έκανε κάποιες δηλώσεις που θα ευχαριστήσουν τους φίλους της Bethesda, αλλά και τη σειρά Elder Scrolls. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που εργάστηκαν στο Skyrim ακόμα δουλεύουν στην Bethesda, υπό το Hub. Δηλαδή όσοι ήταν στο Skyrim έχουν παραμείνει στην Bethesda. Αυτό αρχικά είναι κάτι το οποίο ακούγεται θετικό. Έτσι, ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μεγάλα βήματα με το Skyrim, φτάσανε σε επικό επίπεδο και έχουν εμπειρία. Δεύτερον, η άλλη δήλωση του Todd Howard, η οποία είναι επίσης εξαιρετική μόνο, είναι ότι το Elder Scrolls το 6 θα βασίζεται σε μια ανανεωμένη creation engine.
Καλά, έτσι κι αλλιώς το είχαν τάξει αυτό. Θα γίνει.
Ναι, ναι, αλλά τώρα είναι de facto. Τελείωσε. Δεν έχουμε κρυφές ελπίδες για αλλαγή ουσιαστική. Θα είναι πραγματικά η creation engine η οποία τη χρησιμοποιείται από προ-Χριστού. Θα είναι για το Elder Scrolls 6. Να θυμίσω ότι η creation engine είναι η ανανεωμένη μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στο Starfield, στο οποίο για να ανέβεις από έναν όροφο στον άλλον είχε loading screens. Στο υπενθυμίζω αυτό το πράγμα. Για να μπεις στο διαστημόπλαιο σου είχε loading screen. Έτσι, για να μπεις σε ένα σπίτι είχε loading screen. Αυτή ήταν η ανανεωμένη μορφή της creation engine, γιατί θυμάμαι ότι αυτό ήταν και ένα από τα marketing bullet points του Starfield πριν κυκλοφορία του, ότι είναι ανανεωμένη μηχανή. Έτσι, και το τελευταίο κομμάτι είναι μάλλον ότι το Elder Scrolls 6 θα επιστρέψει στις κλασικές αξίες της
ενός. Όχι, δεν τις μπορώ αυτές τις δηλώσεις. Δεν μπορώ. Επιστροφή στις ρίζες μας και εγώ. Δεν μπορώ.
Πραγματικά είναι δεδομένο πλέον ότι δεν υπάρχει, ότι έχει γίνει reboot του reboot του reboot για το τι θέλουν να κάνουν με την επόμενη κυκλοφορία Elder Scrolls. Έτσι. Γιατί ακόμα και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι a long way off. Σύμφωνα με τον Howard. Πρόσεξε, a long way off.
Και ανακοινώθηκε off. Πότε το 10, πριν το 20 νομίζω ανακοινώθηκε.
Ναι. Λοιπόν, αυτά να κλείσουμε. Υπομονή, ανάσες, γιόγκα, ηρεμία και προχωράμε μπροστά. Τίποτα άλλο θέλω να πω. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει bundle στη Steam.
Α, ναι.
Κανονίστε την πορεία σας.
Ναι. Πόμο, το είδα. Ξέρω ακριβώς τι θα πεις. Το είδα, σε σκέφτηκα και ξέχασα να το βάλω.
Κανονίστε την πορεία σας. Clair Obscur Expedition 33 και Metaphory Fantasio, ναι. Bundle. Έτσι, 30% φτηνότερο συνολικά. Στην οποία περίπτωση το Metaphor έχει την έκπτωση. Παρ' όλα αυτά, έτσι, όποιος δεν το πάρει, έξω από το podcast. Τελείωσε. να στείλετε μήνυμα όσοι το πάρετε, θα στείλετε μήνυμα.
Είναι μεγάλη η τρύπα αυτή, μεγάλος αυτοπυροβολισμός, έτσι, δηλαδή δεν... εξαφανίζει για να πεθαίνεις.
Το διαφήμισαν και οι Άτλους, έτσι.
Ναι, μα νομίζω ήταν τέτοιο, το διαφημίσανε και οι δύο, διαφήμισαν στον άλλο.
Ναι, είχαν και πολύ καλά λόγια να πούνε, για φυσικά, οι Άτλους για το Clair Obscur, ότι τιμάει, ας πούμε, τις βασικές αξίες και του JRPG όσο τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, λέει, δεν είναι καλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Άντε, για χαρά.